ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany iray havana noarahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 28 desambra 2023 sy 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Anao lateny ho an'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ny Rajoelina amin'ny farany taona lateny heverina fa ilazany ireo fantaranasa ny fitondrana ho an'ny taona 2024 sy 2025 avy io ankoatra ny firarintsoano ny taom-baovao. Itety faritra ny selule de crise diovy Madagasikara haka ny hevitra eny fotiny ho fiomanana amin'ny fiainana tampony olom-pirenena ho karakaraina izy ireo fiainana tampony izy io anarenana ny ara-toekarena sy sosialy ny firenena. Nampidirina mponja vonjimaika ireo olona fito voaroroy tamin'ilay fanadiovana vary efa simba 50 kontenera tany Mahajanga nahitana vary anaty gony anarivony ny fiarateny ilay orinasa rehefa natao ny fisavana. Anivelany poeta malaza anankiroa no nogadrainy ny fitondrana rosiana 5-7 tranomaizina sazy miatra fanoratana tononkaly manohitra ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine ankehitriny no antony izao sazy fanamelohana izao. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manampita ny arabo izay tompo plasy tokovavy ampanajana no anasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia anao lahateny ho an'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny famaranana ny taona ny alahady izao. Lahateny izay heverina fa anaovany tombana ny raharaham-pirenena tamin'ny tontolo ity famelabelarany ihany ko ireo fandaranasa ho fampandrosoana ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 sy 2025 ho avy io ankoatra ny firaritsoa ny vahoaka noho ny taom-baovao. Efa nilaza ny filoha fa hitodika amin'ny sosialim-bahoaka ny politika kabe ny fanjakana manomboka izao ka heverina fa ireo paikady anatanterahana izany no ambarany amin'io fotoana io. Ny alahady 13 desambra izao amin'ny valora alina moa no anaovany izany lahateny izany andeha mivantana amin'ireo haino aman-jery mpanjakana. Fa anatanteraka fivorimbe eny Antsakaviro rampitso zoma ny selule de crise diovy Madagasikara ho fiomanana fanomanana ilay fionana tampony olom-pirenena sy andinehana ny paikady sy ny hetsika atao anohizana ny tolona io fivorimbe io. Itety faritra ny selule de crise aka ny hevitry ny olom-pirenena eny fotiny momba ny rafitra tokony apetraka anarenana ny firenena sy jerena ny lafiny sosialy toekarena ary fampianarana. Anisan'ny tanjona ny andravana ny rafim-panangejana napetraky ny vahiny mpanjanaka teto Madagasikara manampy fanazavana momba izay ny lohandohany eo amin'ny selule de crise diovy Madagasikara Andriamatoa Be Anjara Paul.
Rapitra izay dia anao assemblée générale sady manao tatitra aminamany no mametrapetraka inona natao manomboka amin'ny taona ho avy fa zahay de efa manomana somme des citoyens zany hoe ampandraisina anjara ny vahoaka ny fotony ny tety provinsy zay manomboka amin'iny janvier iny tomboka ny tuléar io de mipakatra ny degoa de ampandraisina anjara mihitsy ny citoyen hoe mety amintsika ve ara-politika zao fitondrana zao manao ana ny toekareny fa maninona antsika mahanitra o ambonin'ny areny dinina zany manao ana ny mpampiavana pirenena hatramin'izay tenenina fa tsy mety tanteraka manao ana ny sosialy ny ankamoron'ny vahoaka tsy saha mandeha l'hôpitaly satria lafo ny fanafody zay mandeha any zany matoage any aleo zany mitsabotsabo tena kely anto de amatimaty tsisy tany ahoana ny fampianarana ny fampianarana eto mety amintsika veo sa misy tarazo ny fanjanahantany frantsay ka mahatonga antsika tsy mahaininininy mahay miteny frantsay fa tsy mahaininininy zay zany tsy maintsy ho dinina any amin'ny fotony amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy misy manana ianao rehefa iady tsy maintsy manao entrainement aloha ka io entrainement ataonay io zany hoe mandeha any amin'ny vahoaka zay arakaraka ny hamaroany ny vahoaka azonay ny hameranay hoe zao zany ny ataontsika zareo ihany miteny hoe zao ny atao arakaraka ny hery rapport de force zay tetika rehetra ampanekena zay aniliana le système français eto le rafim-pangejana sy rafim-pandevozana napetraky ny frantsay mila ily de iza ny vahoaka miaraka aminay amin'izay zay aloha ndeha tadiavinay any amin'ny faritra io tena ny rafim-pangejana sy rafim-fanandevozana ny ataon'ny frantsay eto Madagasikara iza niaraka aminay de raha maro io a de mora ny manilika azy raha sanatria moa vitsy de elaela ny tolona.
Eo amin'ny lafiny politika ihany kilalao maloto ny toedra politika teto amintsika tamin'ity taona ity ho ny antoko vahoaka amin'iray raha namintina ny fahitany ny atrehan'ny Madagasikara ny fifidianana ho an'izao 2023 madiva ivalona izao. Nambaran'ity antoko mpikambana hoe nefa ny RMDMT fa tena tsy nenoana amin'ny sosokevin'ny fanatsarana mihitsy ny mpanohitra ka tsy nekendrehetra ny fifidianana natrehan'ny firenena. Tsy nisy ihany koa ny demokrasia satria maro ron kadraina noho ny fanehokeviny ka tsy nahatsara ny firenentsika izany fa voamaika aza nampiemitra ny fampandrosoana. Ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray na ny vamy ao anatin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Gaby Vaknedina.
Reny nyvokatra tamin'ny fifidianana dia hitantsika amin'izao fa le fifidianana nataonangarahara zany nytaky ny taty amin'ny mpanohitra tsy nangarahara tsony satria nandray anjara zany le olona raiky ambe filomivolona taty de nisy akoroa foana atao de nandeha any le fifidianana zany kilalao maloto zany le kilalao natao e nanresaka demokrasia ange tsytotosa tety satria ny antrony misy olona miteny de samborona gadraina, misy olona mipetraka ny amorona arabe de samborona fa hoe manakorotam-panjakana. Fa ny mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany dia nilaza fa doa absoluan'ny vahoaka mety nandalambe lazaindramatoa lalatiana rakotina zavy zany. Tantitantiny isan'izany hoe nitoraka helikoptera de nikatra 5 taona fa tantitanti koa ny isan'izany hoe olona hita zao sy olona koa mitoraka manimany tômôbiliny filoha teo aloha tsy nataoninina ary nisy olona voatifitra tamin'ny vavany mihitsy ary tantitanti zany ve ny politika eritreritsika hoe politika natsara firenena aminay zany nampiamitra ny firenena ary tsy gagy izahay raha toka na mivola malagasy ary amin'izao fotoana izao lasa fahatelo aloha amin'ny farany tsy gagy izahay fa na firenena malagasy raha amin'izao fotoana izao lasa farany indrindra satria politika maloto politika aminay zany de politika tsy de mitondra makaitra ary zany iny fa raha ho avy ny 2024 tsy zavatra azo antenaina.
Na ireny aza ny valim-pifidianana tsy marina ny filazana fa resy tamin'ny fifidianana ny mpanohitra tamin'ny taona ity ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray.
Aminay angamba tsy tao paharesena fa tao mpandresena satria zay ny tariky olona tsy fidy fa be da be ny olona tsy mifidy tokoa tsy nanaraka ny teninay. Fantatra de ity hoe raha ireny ny olona mifidy ny lazaina fa lany le filohan'ny repoblika tokony homena tsisy to d'abstention dangana lavitra be par rapport amin'le olona mifidy fa aminay de zay manara hoe tompandresenay le izy. Aminay natsianay ny 250 de aminay tsy mifidy le vahoaka zay nanitana tsy hifidy a nanaraka ny teninay zany izy.
Vavao afa mihitsy nampidirinamponja vonjomaika ao Marofoto avokoa ireo olona 7 voaroroy tamin'ny fanadiovana vary efa simba 50 kontenera tany Mahajanga taorin'ny fiakaran'ny fampanoavana Omaly. Toy izao ny andraikitra nosahany ireo olona 7 ireo izany. Nisy ny tomponandraikitra amin'ny fiarakarana ny taratasy, atao ihany koa ny mpanangam-bokatra sady tompon'orinasa sy ireo milina nampiasaina. Anisan'ireo 7 ireo koa ihany koa ny mpitoto vary sy mpamily ary mpanampy ny mpamily ankoatra ny mpibata entana. Nanamafy moa ny avy amin'ny fitantanam-paritry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjofana ny boeny fa tsy nisy ny fivarotana ireo vary ireo fa navadika zezika. Fantatra kosa nefa fa nahitana vary rosy 700 gony tao anatin'ny fiarabe voalohany izay natao fisavana ary natao amin'ny gony fotsy mivadika ireo vary ireo. Natratra 2700 gony ihany koa ny fiarabe faharoa izay mbola natao tao anaty kitapo fotsy mivadika ihany koa ireo vary ireo izany. Ny fiara fahatelo indray dia voafatratra vary 2700 gony mivadika ihany koa izany le gony miampy 30 gony misy soratra hoe vary tsara. Atoraka izany ihany koa ny fiarabe fahefatra feno vary 700 gony mivadika, ny fiarabe farany moa dia nisy vary 500 gony mivadika ary 500 gony mavomavo efa nigazana moa ireo niaraka tamin'ireo vary ireo izany niaraka tamin'ireo milina roa hita tao anaty efitrano. Soa izany aloha fa tsy mbola niparitaka teny an-tsena ireo vary ireo, mbola tsy nijifain'ny mpanjifa. Efa miresaka ny mpanjifa indrindra isika dia nanao fety tsotsotra ny ankamaroan'ny malagasy ny fetin'ny noely teo sy hitsenana ny taona vaovao raha nitsikaritry ny mpiarina izon'ny mpanjifa MCI lasty fikambanany ity fa tena noararotina mividinentana ny mpanjifa indrindra amin'izao fety izao. Tena nakatombony be manko ny mpivarotra Beloatra ihany koa ireo mpanelanelana voatonga ny amin'ny mpanjifa ny entana ilainy ka anisan'ny antony mamparefo ny fahefa-mividy ny mpanjifa ankehitriny ho iatrany ny MCI mangany fotsiny ny fitotonga ny vola malagasy ariary tato anatin'ny taona vidy izao. Ny filohan'ny MCI na hetsika ho an'ny fanoerana ny vidim-penana izay anisany ireo fikambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifa lalaina Razafindralambo.
Vanim-potoana anankiray izay eritreretin'ny mpivarotra ny hoe fanararotana ny andro fetitoitony hitantsika fa nany atody zao efa tafiakatra 58 ny kilaony hena efa tafiakatra 2 mahery tsisy niakatra noho ny fanararotana. Dia amin'ny akapobeny zany a dia azo atao hoe niaina tao anatin'izany hoe fety tsotsotra ny malagasy ary niaina tao anatin'ny hoe tsy fisiana amin'ny akapobeny. Raha hitantsika raha makeny amin'ny fibe tsika fa eo amin'ny 500 eo foana ny atody. De izy io nefa rehefa tonga amin'ny vanim-potoana ny fety toy itony tsy vaovao amin'ny maro zany miakatra tapoka ny vidiny atody. Ny mpivarotra moa matetika miteny hoe miakatra amin'ny provandy, tsy misy mihitsy provandy ao amin'ny espace de 24 de miakatra amin'ny provandy aza. De zay zany manamporofo fanome misy ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra ho an'ny mpanjifa isaky ny vanim-potoana ny fety toy itony. Ka eto de te hitodika asanay mpiarin'ny zon'ny mpanjifa ihany koa ny manome fanabiazana ao antsika mpivarotra ny hoe aoka re rehefa mba mahazo kely de mazahoa kely a, ary misy rafitra tsy maintsy ho apetraka iarahana amin'ny ministeram-panatanteraka. Misy projet izay apetraka nay ao anivon'izany fiarovana ny zon'ny mpanjifa izany izay etokoa ny fanatsarana ny tontolony fanjifana eto Madagasikara. Anisan'ny ohatra n'ilayny hoe ny etivana amin'ny fanararaotana petsaka loatra ireo mpanelanelana fa tokony centrena dia any ny épicerie no maka. Eo ankilany moa zany tatsika ny ero anankiray zao efa tafiakatra 5,000. Zay zany midika fa potrika tanteraka ny ara ekonomia any Madagasikara.
Amin'izao fisin'ny fepitaom-pitondrana vaovao hitantanany filoham-pirenena vaovao fidy izao dia miantso ny fanjakana tena nahoezaka noho ny fahasairanam-bahoaka ankehitriny ny MCI.
Tokony ho izy kosa ny fiazahana ho an'ny zay governemanta ho izy io tonga eo. Indrindraindrindra moa zany ny filoham-pirenena izay avy nanao fianianana ny hoe hitodika any amin'ny sosialim-bahoaka tiendy ho tanteraka izany. Dia ny fanatsarana ny jirama lafin'ny asa, lafin'ny fandriam-pahalemana, lafin'ny fampianarana, lafin'ny atao hoe fananana asa. Zany ny sosialim-bahoaka ny fahasalamana dia kinin'ny vahoaka ho an'izay governemanta sy ministra izay manana vina ho iao no irina soangatahana hipetraka amin'izany toerana izany.
Zay zany ny fanazavany ny MCI momba ny fidanga ny vidim-penana ankehitriny amin'izao fety izao fa mbola mivangongo ihany koa ny fako ao andrenivohitra ao amin'izao manakaiky ny fety ny taom-baovao izao. Misy ireo fako efa mibahan-dalana ary ahiana anapaka tanteraka ny fifamovozana mihitsy noho ny tsy fahafahana intsony manoroka azy. Efa nisy moa ny tetibolan'ny kômina Antananarivo natokana anrofana ny fako nomena ny SMA izay mitentina 1 miliara ariary araka ny voafaritra anatin'ny tetibola ankapobeny nolanian'ireo mpanolotsaina ny volana septambra teo. Tsy ava io olana io mihitsy anefa ny fanomezana ny orinasa SMA isana ny fandrofana ny fako n'Antananarivo ny mpanolotsain'ny tanàna Ilda Sinjora Verinahina. Manana olana ara-pitantanana rahateo ny mpitantana ny tanàn'Antananarivo ankehitriny satria mivangongo amin'ny be ny tanàna avokoa ny fahefana sy ny fanapaha-kevitra rehetra. Ho ihany ny mpanolotsain'ny tanàna Ilda Sinjora Verinahina.
Io na afindra amina orinasa impiry aza rehefa ilay politika mpitantanana mihitsy no tsy mety a dia tsy afaka hivaha mihitsy ny olana satria ilay olana mitovy foana ary ny fomba famahana an'ilay olana tsy miova mihitsy. Ilay fampivangongona fahefana, ilay fidonginy eo anivon'ny commune urbaine an'Antananarivo mihitsy a an'ireo fahefana fanomezana baiko sy ny fandrindrana ny asa no isany antony mahatonga n'io fako mivangongo io. Raha omena sehatra ny eny anivon'ny boriboritany tsirairay avy a andrindrany sy hitantana ny olan'ny tsirairay avy de milamina kokoa io satria tsy mivangongo any amin'ny be ny tanàna ny fanapaha-kevitra rehetra. Ny ankoatran'izay ihany koa de mitantana an'Antananarivo de mitantana ny Madagasikara mihitsy satria mivangonga ho Antananarivo avokoa ny opportunité rehetra. Ao daholo no misy ny zavatra ilain'ny mponina rehetra, na ilay tsabo tena mila mankao Antananarivo. Rehefa anamboatra passeport mila mankao Antananarivo. Rehefa izay dia ny fako ny olona any ivelany rehetra koa izany dia mitotona ho Antananarivo, ka izay no ataoko hoe rehefa migere Antananarivo amin'izao fotoana izao dia lasa migere olan'ny Madagasikara manontolo mihitsy. De isan'ny mahatonga ny fako ho sarotra tantanina amin'izao fotoana izao.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika rehafana natolotra sy nampahafantarina androany ireo tetikasan'ny fikambanam-behivavy izay nahazo tohana tamin'ny fandaranasa PSAE CDA Andotapenaka. Nampiratiana tamin'izany ny vokatra nataon'ireo fikambanam-behivavy ireo toy ny fanamboarana savony, ny fanamboarana arina mitsinjo ny tontolo iainana, ny asa tanana ary ny fanamboarana paty gasy. Mariana fa nandalo fifoanana maromaro ireo fikambanam-behivavy ireo teo ny momba ny fiovavany toetrandro, ny fiofanana momba ny sokajinasa izay nisafidiny, ny mikasika ny fanabeazana rabola ary ny momba ny fananganana sy fitantanana tetikasa. Marina fa nahazo tohana rabola sy ara-pitaovana mitentina 5 tapitrisa hatramin'ny 8 tapitrisa ariary. Ireo tetikasa ny faninana nahazo ny larana 4 voalohany ary 5.5 tapitrisa hatramin'ny 6.5 tapitrisa ariary. Ireo tetikasa 5 ambiny. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Joel Rasolofo, ny tompona andraikitry ny tetikasa PSAE CDA Andotapenaka, Ana Manu Randremamonjy.
Tamin'ity androany ity ny tetikasa PSAE projet de solidarité to Andotapenaka sy quartier environnement izay eto amin'ny CDA Toana Développement EP Canada dia nanteraka ny fanolorana sy fandraisana fomba ofisialy ireo tetikasa ny fikambanam-behivavy ao anatin'ny fokontany 10 izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana tetikasa. Misy 5 ireo tetikasa eto amin'ny fokontany 10 izay iasan'ny tetikasa. Volana novembra lasa teo ny fikarakarana karana ny fifanana sy fanateterahana izany ity volana desambra ity no nataony fametrahana ireo tetikasa ireo. Fa tao anatin'ireo fikambanam-behivavy 5 dia 4 no nahazo ny tohana izay hoentina nateterahana ny tetikasa izay nentin'ny faninana. Ny 5 ambiny kosa dia nahazo tohana ihany fa tohana hoentina mampandeha amin'ny voalohany na le fond de démarrage ho an'ny isaky ny fikambanana. Ao aoriana izao fanolorana sy fanokanana ny tetikasa fikambanam-behivavy izao ny ekipa avy ato amin'ny tetikasa PSAE dia manohy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fanohanana ireo fikambanam-behivavy ireo amin'ny fanateterahana ny tetikasa ho fampaharetana. Ny famokarana moa dia efa nisy ary mbola misy ihany koa ao aorianan'izao. Tamin'ity androany ity koa araka ny hitantsika dia misy ny fampiratiana an'ireo vokatra izay vokarin'izy ireo dia ao aorianan'izao misy ny fitadiavana ihany koa ny lalam-barotra izay hoentiny hamarotana ireo vokatra. Misy moa ny tetikasa famokarana sy fanamboarana savony sy ny fivarotana izany. Nisy ihany koa ny tetikasa arom-bao, ny tetikasa momba ny asa tanana ary ny momba ny famokarana sy fivarotana paty gasy.
Izay izany momba ny tetikasa fanohanana ireo vehivavy. Iresaka fanatanjahantena isika fitaizana sy fanohanana ny tanora kosa tonga amin'ny lalao famaranana ilay fifaninanana baolina kitra no karakarainy ny fikambanana asin'ny zazamanga eny amin'ny kômina Ambato ato amin'ny distrika any Ambodratrimo ho tanterahana ny alahady 13 desambra izao ao amin'ny kianja Nambalamanga kômina Ambato. Izany lalao famaranana izany fanandrina amin'izay lalao famaranana izay moa ny FC Lume 7-2 Morafeno sy ny kintana mena Antanety Beka Ondry Matavy no atolotra ny mpandresy. Ny aloha izao famaranana izao dia efa nikarakara fifaninanana ny alahady teo ny fikambanana asy ny zazamanga nanolotra baolina sy amboara hafa ihany koa. Tanjon'izy ireo moa ny fitsinjovana ny tanora zanaky ny kômina Ambato. Manazava ny filohan'ny fikambanana asy ny zazamanga Sarobidy Rakotondravao.
Satria ny fanatanjahantena dia anisan'ny mitaizan'ireo tanora, anisan'ny fanabeazana mba tsy ho variana amin'ny zava-mahadomelina dia ho tazain'izay hoe fanatanjahantena izay. maro ny hetsika izay ho karakarainay indrindra fa itety an'izao fokontany dimy ambin'ny folo ato anatin'ny kominina Ambato izay a anao fananana isam-pokontany alady ho avy izao a faraika amin'ny telopolo desambra ny famaranana ny fananana izay efa natao amam-bolana maro ady onjy matavy izay atolotsy ny fikambanana asan'ny zazamanga ho an'ireo tanora sy ny baolina sy baolina kitra ary fitaovana maro samihafa izay ho fanampianan'ireo tanora izay ho tanterahana ao Ambalamanga ezahana mba ampiroborobo ny ireo tanora indrindra fa ty amin'ny tontolo ambany vohitra mbo hahafahan'izy ireo miala voly tsy voatariky ny naman-dratsy amin'ny zavatra hafa fa hoe hitaiza vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ny tetika asanay a de mbola hitety an'ireo fokontany dimy ambin'ny folo ato anatin'ny kominina Ambato satria ny kominina Ambato moa zany a de anisan'ny kominina zay ny voahako satria za de zanatanyny kominina Ambato ary mbola maro ihany a ny zavatra mety ho ataon'ny fikambanana.
Reo vaovao any ivelany, nanafatra izao tontolo izao hiverina eo anatrehan'Andriamanitra ny kardinaly Konrad Krajewski raha nanao tatitra ny diany tany amin'ny tanimasina manoloana ny ady misy any antoerana. Efa tafaverina moa i monseigneur kardinaly Konrad Krajewski homone apostolikan'ny papa rehefa avy nanaramaso ny zava-misy tany antoerana araka ny fangatahan'ny papa François. Nambaran'ny kardinaly Krajewski ihany fa mipotra foana ny fijaliana sy ny fifandirana rehefa tsy manaraka afa-tsy ny sitrapony sy ny tanjony ny zanak'olombelona. Nahita mivantana ny zava-nisy nainan'ireo mponina vokatry ny ady any antoerana moa ity iraky mipapity izay nankalaza ny fety noely tany amin'ny tany masina. Amin'izay zava-misy any Moyen-Orient izay ihany dia nangataka indray amin'ny Israel ny ampitsara na ny ambara fa famonoan'olona tsy ara-dalàna izay mianjady ny vahoaka palestiniana ny firenena mikiambana. Voankasika izany fangatahana fampitsarana daroka bomby izany ny any amin'ny ampahany amin'ny Cisjordanie izay efa bodoni ny israeliana ihany keo ankehitriny malaky be ny fahaverezana hain'olona any amin'ny faritra io ny firenena mikiambana noho ny fampiasany ny tafika israelianina ery tsy aminantony sy fitaovam-piadiana tsy mifanaraka akory amin'ny zava-misy. Laza ny komisera ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikiambana Volker Turk fa tsy mbola fahita tao anatin'ny taona maromaro ny ery famiretana ataon'ny israelianina any amin'ny ampahany Cisjordanie izay efa bodony Israel ankehitriny. Farany poeta malaza roa no nogadrainy ny fitondrana rosiana dimy hatramin'ny fito taona an-tranomaizina sazy miatra noho ny tononkalon'izy ireo manohitra ny fanafehan'ny Rosia ny Ukraina ankehitriny. Navoaka tao amin'ny lapan'ny fitsarana ao Moscou androany izany didy fanameloana izany izay miatra amin'andriamatoa isany Artiom Karmadina sy Yegor Shadvoda. Ny volana septambra teo no namaky ampabe maso ireo tononkalo nysoratan'ireo teo amin'ny toerana malalaka ireo ao Moscou izy ireo misamborona sy misavain'ny polisy ny trano finenan'izy ireo ny ampitsin'io ka izao namoahana didy fidirana amponja izao. Maro moa ireo niorakoraka nanoloana ny fitsarana no izay didy nivoaka androan'izay ka mbola ny samboro ny polisy ihany koa ny maro amin'izy ireo. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka mandra-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.